Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него Кочани размислува на еконачин. Задоволни земјоделците од селото Таринци, поништен огласот за закуп на земјоделско земјиште во нивниот атар. Асфалт за 12 селски патишта во Македонска Каменица. Заштедите од трите фотоволтаични станици во општина Карбинци се движат од 800.000 до 1 милион денари. Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби одбележан во Македонска Каменица. Прво место за младите фолклористи на Радовишкиот ансамбл Ацо Караманов на меѓународниот фестивал во Банско. Општината Кочани од наредната година влегува на списокот на општини со поддршка од државата. Ке важат мерките кои владата ги предвиде во планот за чист воздух. Ова го најави заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој со градоначалникот Николчо Илијев и одговорните во општината Кочани разговарал и за можноста дел од институциите да бидат приклучени и на геотермалниот систем за загревање.
Општина Кочани влегува и во планот за чист воздух за следната година во рамки на помошта што даваме за одредени општини, одредени јавни институции ќе бидат приклучени повторно на геотермалниот систем и на тој начин нема да загадуваат и во содејство со други фактори ќе направиме една дополнително мерење за да докажеме дека постапките што ги правиме се во ред. Министерството за животна средина во содејство со инспекторатот, Државниот инспекторат за животна средина, после посетата ја што имам во Кочани и после разговорите што ги имавме таму, лоциран беше загадувачот и загадувачот доби забрана за работа, се додека не постави електростатски филтри на својата компанија каде што работи и произведува, и тоа е во сила од страна на инспекторатот. Таа одлука е донесена и очекуваме од кога ќе биде инсталирани филтрите врз база на мерење и да добија дозволата за продолжување со работа.
Изјави Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и просторно планирање. Инаку општината Кочани од своја страна презеде повеќе мерки кои влијаат на намалување на загадувањето во градот и околината. По реакциите на граѓаните и општината, еколошкиот инспекторат привремено ја затвори фабриката за производство на пластични кеси, што беше посочена како еден од загадувачите, а општината преку јавна набавка избра компанија која го мери аерозагадувањето. Задоволни земјоделците од село Таринци, поништен огласот за закуп на земјоделско земјиште во нивниот атар. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
По реакциите на жителите од селото Таринци, општина Карбинци и остварената средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, неделава е удоволено нивното барење. Таринскиот атар со околу 44 хектари земјиште се изема од огласот за закуп на земјоделско земјиште на 3 хектари со задолжителни инвестициски активности. Председателот на местната заедница Таринци Кире Стојлков се надева дека новиот оглас ќе биде помирка на земјоделците и нивните потреби.
Значи да кажеме посебна благодарност од министерот за земјоделие што ни излезе во пресрет, каде што е со решение издвоено огласената земјена површина на КО Таринци и сметаме дека во понатамошниот тек ќе биде објавен нов оглас за доделување на земјата на земјоделците со посебни услови кои што се до 3 хектари. Па сметаме дека луѓето кои што се бават со таа дејност земјоделие и сточарство ќе ги задоволат своите права, односно ќе значи една посигурна екзистенција и за едната и за другата категорија.
Изјави Стојлков. Земјоделците од село Таринци бараа корекција на огласот за закуп на државно земјоделско земјиште објавен на 1 ноември. Реагира затоа што со него беа понудени сите 44 хектари од овојатар да ги земе само едно физичко или правно лице. Освен за Таринци, од огласот и земена е катастарската општина Јубодрак од Куманово со површина од 26 хектари.
Селски и малски патишта во селата Цера, Луковица, Тодоровци, Саса, Дулица и Моштица, вкупно 12 на број, добиваат асфалт, како дел од програмите за развој на општината за 2019 година. Изминатата седмица започна асфалтирањето на првите 1000 метри од предвидените 2730 метри локални патишта во селата Луковица и Тодоровци. Покрај пристапните патишта до домовите на луѓето, во селото Луковица се гради и пристапен пат до селските гробишта, како барање, кое произлезе како приоритет од жителите на ова село. За овој проект Обштината Македонска Каменица од својот буџет ќе издвои 12 милиони 800 илјади денари. Со ова, Обштина Македонска Каменица продолжува со градежните активности, поврзани со подобрувањето на условите за живот во селските средини и придонесува за значително олеснување на пристапот до домовите на жителите од овие средини. За штедите од трите фотоволтаични станици во Обштина Карбинци се движат од 800 илјади до 1 милион денари. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Неделава беше промовиран проектот за проектирање и поставување на фотоволтаични системи во 36 општини на 108 јавни објекти. Фотоволтаични системи досега се поставени на 68 основни и средни училишта, 6 детски граденки, 18 општинско-административни објекти, 2 домови на култура, 3 спортски општински сали, 13 здравствени домови, една територијална единица за противпожарна заштита, еден тренинг центар. Фотоволтаичните системи се поставени на пречистителните станици за отпадни води во Берово, Кичево и Македонски Брод, на 4 фабрики за вода за водоснабдителните системи во Штип, Струга, Шум, Гостивар и Тетово и на една пумпна станица за водоводниот систем во Карбинци. Најголеми заштити се констатирани во Општина Карбинци, вели градоначалникот Јордан Насев. Заштедите од трите фотоволтаични станици во општината се движат од 800 до 1 милион денари.
Во општина Карбинци се инсталирани три фотоволтаични централи, од кои што едната се наоѓа на општинската зграда, административната зграда на општина Карбинци, втората централа се наоѓа на основното училиште Страшо Пинџур и третата фотоволтаична централа се наоѓа на пумпната станица во село Таринци, од кој што се снабдува со вода 4 населени места. Со инсталирањето на овие 3 фотоволтаични централи со вкупна моќност од 45 киловолти, очекуваме на годинашно ниво да имаме заштита од 800 000 денари до 1 милион денари. Најголема заштита очекуваме на пумпната станица во село Таринци, таму се очекува да имаме некаде заштета околу 500 000 денари. Ова се базира врз основа на потрошувачката на електричната енергија во претходните години, споредено со периодот за експлоатација кој што е некаде околу 10 месеци, се покажува дека заштедите се некаде околу 500 000 само на овој фотоволтаик.
Вели Насев.
По повод 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, во просториите на Дневниот центар во Македонска Каменица се одржа пригодна културно-уметничка програма. Во неа, учествуваа штитениците од Дневниот центар за лица со посебни потреби, во соработка со Основното општинско училиште Кирил и Методи и ученици од Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар. Лицата со посебни потреби секоја година покрај силната финансиска подршка која ја добиваат преку доделените средства на хуманитарните здруженија на граѓани. По повод одбележувањето на овој меѓународен ден, добија и скромни подароци од Општина Македонска Каменица, кои им ги врачи градоначалничката Сонја Стаменкова. На 28-миот меѓународен фестивал Morning Star во Банско, Република Бугарија, младите членови на фолклорниот ансамбл Ацо Карамано во голема конкуренција го освоија првото место во категоријата народни танци. Фестивалот во Банско траеше 5 дена, а на него својот уметнички талент во 8 категории го презентира околу 2500 млади од повеќе земји, како Македонија, Грција, Бугарија, Украина и Шпанија. Тука завршува пресекот на седмични активности во македонските општини. Следниот очекувајте го за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 7 декември 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.